Šodien raidījumā sveicinu jūs, Arti un Māru Drozdovs no Lestenes. Vispirms gribētu lūgt jūs iepazīstināt ar sevi, jo tas, ko es par jums zinu, ka jūs esat cilvēki, kur pārcēlušies no Rīgas uz laukiem. Bet izstāstiet lūdzu, kas jūs esat un ko jūs darāt paralēli tam, ka saimniekojat laukos.
Nu, es neko paralēli nedaru. Es tieši tikai saimniekoju laukos. Audzinu bērnus, dārzeņus, vistas, mēģinu nodrošināt mājas.
Bet pēc profesijas jūs esat?
Nu, es esmu beigusi režiju un būduru dārzkopības tehnikumu kā dārznieks.
Un jūs?
Nu, es esmu aktieris pēc profesijas, tad man otrā profesija ir, ko es nesen ieguvu, ir biškopis. Tad es daru visu kaut ko teātrī spēlēju, dažādas seriālos un kur tik vēl nē, un ierunāju filmām aizkadra tekstus un reklāmas. Tagad nodarbojos ar biškopību. Tas jau tāds lauka darbs.
Kāpēc jūs saņēmāties tādām pārmaiņām un izlēmāt par labu dzīvēju laukos? Kas bija tas pamatinājums?
Man liekas, ka Arts droši vien jau, nezinu, mūžīgi bija domājis, ka viņš galu beigās dzīvos laukos. Viņš vienkārši gaidīja, kamēr es arī to, nu, tā kā pati nonākšu pie šīs aicinājuma.
Tā ir taisnība.
Nu jā, bet man liekas, ka māja...
Viņš man cītīgi vadāja uz saviem laukiem, kur mēs tagad dzīvojam un vienmēr teica, ka tur ir ko darīt. Tā arī bija, tur jau skaisti un brīnišķīgi. Man lauka pieredze līdz tam bija bērnībā pie omītes, kas ir tāds vairāk tāds ciematiņš ar žogu apkārt un mājām blakus ir otrē, bet arī lauki. Jaukas bērnības atmiņas, kas tā kā arī bija tāda sajūta, ka lauki ir forša vieta, jo tur tās jaukās sajūtas dzīvo.
Vai tās jaukās sajūtas ir klātesošas arī pašiem pārceļoties uz laukiem?
Jā.
Būtībā mēs izlēmām, es izlēmu pārcelties uz laukiem. Tā ir brīdī, kad man bija divi vecākie bērni piedzimuši. Es biju prom no teātra un es tā kā, saprotu, ka tas nebūs tas, kas man interesē un gribas un turpināt darīt. Tad es domāju, ko vispār darīt pa dzīvi. Tad es saprotu, ka laukos ir forši, bet laukos, tad es nolēmu, ka vajag iet pamācīties par dārznieku. Ja tas jauki, jo man pēkšņi likās, ka ravēt ir baigi aizraujoši. Un ka ir jauki stādīt puķītes un tad tur redzi to rezultātu savam darbam un tā. Tad es izmācījos bulduros un tad mēs vienkārši ļoti mērtiecīgi arī pārcēlāmies uz laukiem.
Kāds bija pats sākums? Kas bija šajās lauku mājās? Vai kas nebija un ko jums vajadzēja izdarīt, ar ko sākt?
Nu, tā māja, kur mēs dzīvojam, ir man tā kā dzimtas māja, varētu teikt, tur ir mans vecs tēvs uzcēlis to māju. Mēs faktiski sākumā, tad, kad mēs pārvācāmies, tur vēl dzīvoja mana omīte. Tad mēs kaut kādu brīdi tur tā kā...
Palīdzējām
un dzīvojām tā kā kopā. Ko mēs pirmo mēs vannas istabu uztaisījām, tas gan jā.
To mēs vēl pirms bērniem uztaisījām.
Jā, laikam jā.
Tas ir briesmīgi, tagad man liekas ārprāts. Jo tajā laikā tas bija 2000, tad man bija drusku cita galvas sajūta. Un tagad mums ir vannas istaba, kurā ir pamīgi, tā kā šahā, dzeltenas un oranžas plīzes pie sienām. Nav tas, ko es šobrīd tur gribētu redzēt, bet
Tagad esot krāsas, ar kurām var pārkrāsot plīzes.
Tā es reāli skatos uz viņu, jā. Bet vismaz funkcionējuši vannas istaba iekšā.
Bet no tādiem zemes darbiem, vai tas viss bija jāmācās, jāsāk no nulles?
Arts jau bērnībā bija braucis ar traktoru, jau nezinu, no 5 gadu vecuma. Es aizgāju uz bulduriem izmācīties. Artim jau bija, viņš izturās tā, kā viņš būtu dzimis naudas īsts lauku vīrs.
Nav tā, es neesmu tāds baigais zemnieks, es tur tā no augkopības maz ko sajādzu, bet
Bet kā tas ir pamest Rīgu? Faktiski ērtības, siltums ir vienkārši radiatoros, par to nav jādomā. Savukārt lauku mājā par to visu ir jādomā pašiem, kā tas bija?
Zini, kā pirmajā sākumā man vismaz bija tāda, nu tā kā tāda drusku tā romantiskā sajūta, ka visi kopā un tā drusku paciešās. Nu, zini, salasies grāmatas un tas ir tik jauki, ka visi tā saņemās un kopā un tā. Tad, protams, ir kaut kāds tas brīdis, kurā tas viss sāk drusku pēcīt, bet tad jau to atkal esi ticis no citu nākamajā tajā posmā, kur jau kaut kas sakārtotāks ir. Grūtākā daļa bija tā, ka Artis daudz vairāk braukāja prom no Rīgas, un es biju viena pat mājās, nu, vai ar bērniem. Tas bija, man liekas, grūtāk nekā visas pārējās grūtības.
Ko tas no jums ir prasējis? Tā būšana vienai un atbildības uzņemšanās, jo skaidrs, ka nu, pa dienu gadās visādas tībeles jā, vai
parasti darbi. Parasti tad, kad Artis nav mājās.
Jā.
Māra, piemēram, ir iemācījusies pa telefonu iedarbināt traktoru, lai varētu
pielaist mašīnu. Un aizbraukt pēc bērniem uz bērnu dārs.
Tā kā, jā.
Arti, vai ir mainījies kaut kas Covid laikā ar to braukāšanu uz Rīgu, vai šobrīd ir mierīgāk?
Nē, noteikti ir mainījies, ir krietni mainījies, es krietni mazāk braukāju uz Rīgu. Es tur šobrīd mēģinu attīstīt savas bišu lietas un līdz ar to sanāk, es daudz vairāk mājās esmu. Tas ir kaut kā baigi forši, man liekas, ka, nu, ka tu tur dzīvo, ka tu tur esi, nu, tā kā, es, nē, nu, protams, ka ir forši, ka tu vari braukāt un ka tu neesi, ka tev, ja būtu tā, ka 24/7 vispār bez variantiem jādzīvo tikai laukos, arī būtu, protams, otrs grāvs, bet, nu, ir forši, ka tu tur vari kaut kā paudīt to laiku, tur, kur ir, nu, tur, kur ir forši un tā.
Man liekas, vispār tas laiks visiem parādīja, ka no mājām var strādāt.
Bija tāds kurjās, kad mēs Covid pirmā viļņa kaut kādā sākumā mēs ar kolēģi no teātra. Nu, tur stāvēkamies un man stāsts, ka ārprātīgāši, es nezinu, ko darīt. Vienkārši nu, jāsēž mājās tur un nevar iziet ārā, vienkārši nezinu, ko darīt. Vienkārši jāiet pēc vīna, jāiet kaut ko tur. Un es saprotu, ka vienkārši pats man ir pēkšņi vienkārši uzradies brīvs laiks, kad es varu izdarīt mājā to, un man vienkārši es nezinu, no kura gala sākt.
Lai saprastu, cik liela ir jūsu saimniecība, kāds ir, piemēram, jūsu dārs? Un cik jums ir vistu?
Vistas? Nu, vecās ir 9, man liekas, un gaidis. Un tad ir šī pavasara perējumi 12 kārtas, no kuriem viena ir 4 un no otra ir kaut kādas 11 maziņās, kas vēl aug. Nu, tur nav visas vīstas, tur ir daži gaļi arī būs zupiņa. Pareiz, vēl ir 2 tie zupiņi.
Jā, vēl 2 zupiņas.
Mums tur bija šo pavasarī kaut kā mēs pa 3, nu, var cikot divreiz ar inkubatoru perinājām un vēl viena vista nolēma, ka viņai jāsēž, un tad Artim likās, ka tas būs šausmīgi aizraujoši. Nu, kā beigās ir izrādījās, man likās, nē, būs tādas klapatas, ka tā vista jāņem ārā no tām pārējām, jāliek kaut kur, un tad viņi izperēs tos cāļus, un tad ko tad pēc tam. Tas īstenībā bija šausmīgi jauki. Viņa arī pati vadāja tos, bet, nu, viņa vadāja pati pa sētu, nu, mēs pavisam palaidām pa sētu. Bet, nu, tad beigās, kad palika tikai 4 cāļi, tad mēs viņus ielikām būrītī, jo, nu, es nezinu, kas viņus aiznes. Šiem kā vārni. Bet, jā, tur ir arī, nu, tāda lauku tāda realitāte, ka tu ieraugi, nu, to cālīti, kuru izparē inkubators, viņš tāds, nu, vienkārši stūks putniņš. Un tad ir cālītis, kuru izparē vīsta, un viņš jau no pirmās dienas ir tā, tu redzi, ka tas putniņš skatās, viņš dara lietas, viņš iet kašņājās, un, nu, tā kā viņš izskatās gudrāks. Vai kāds inkubātori cālis.
Cik interesanti. Bet jūs pieminējāt to zupu, un kaut kā tas gails līdz tai zupai arī ir jādabū, jūs esat iemācījušies arī to.
Un pagājuši gadu mums bija, mēs turējām tieši broilers priekš saldētavas speciāli gaļas vistas. Tā sava gaļa, nu, es nezinu, tāda filejiņa, man liekas, garšo tāpat, bet zupiņa garšo pilnīgi savādāk. Tā ar tiem kauliņiem, kas izauguši zālītē ganoties. Arī tā sajūta, ka to ēd, nu, ka tu zini, ko to apēd.
Bet, nu, šobrīd ir moderni bērniem audzināt līdzjūtību pret dzīvniekiem un nu, tā kā pasargāt viņus no tā, ka tie gaļi un vistas nonāk katlā? Kā no, jūs ar to esat
tikuši? Man liekas, ka tas ir drusku tā.
Tad liekliet bišķi,
man liekas. Jā, jo, nu, ja tu ne, nu, jo man arī likās, nu, es nezinu, kā būs. Nu, ja nevarēs, nu, tad vienkārši nav ko jāēd gaļa. Nu, come on, nu, tā gaļa tika nenokrīt no koka. Nu, un es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā izslēdz līdzjūtību. Man liekas, tas ir daudz humānāk un cienīgāk pret tiem lopiņiem, ka tu viņu izaudzē, ka viņš ganās zālē, un tad, nu, vienkārši, es nezinu. Nu tā, nosacīti, ja, pasaka viņam paldies, no kā viņu ātri un humāni un apēd, un zini, ko tur viņi izdari. Nevis viņš dzīvo kaut kādos ārprātīgos apstākļos, kur viņam, nu, kur viņš ir vienkārši gaļa, nevis dzīva būtne. Man liekas, šeit daudz vairāk cilvēcības ir. Nu, arī tas bērns, viņš redz, viņš pieņem savu apzinātu lēmumu, nu, viņš saprot, ko viņš dara. Viņš zina, no kurienes tā gaļa nāk, un, nu, viņš izvēlās ēst vai neēst.
Interesējoties par putnu dzīvi, es jūs aizvedu prom no tā dārza. Cik liels ir jūsu dārzs, jūsu saimniecība, ko jūs apsaimniekojat?
Nu, mums ir viens hektārs, ko mēs paši, nu tā, paši apsaimniekojam.
Mēs siltumnieciņi, man ir dažas augstās dobas un nābeļdārzs. Nu, tāds neviens vecs.
Jā.
Bet tā doma ir, lai jūs varētu nodrošināt sevi ar pārtiku?
Jā.
Un tas izdodas?
Nu, mēs esam ceļā uz to. Ar to gaļu mēs daudz maz tiekam šobrīd galā. Ar pienu mēs tiekam galā no kaimiņa. Un tad tie dārzeņi, no, mēs mēģinām. Bietas, burkāni un kartupeļi un cīpoli. Nu, tomāti vasarā, gurķīši arī ziemā.
Kā ir ar bitēm? Kā jūs ar to sākāt nodarboties un kāpēc?
Nu, man vecatēvam bija bites jau tā kā bērnībā, un tad man likās foršs, kaut kā tur kā gāju viņam līdzi redzēm, un kaut kāda interese tur jau bija jau sen jau. Un tad bija dzīve, un viss kaut kas, un viss kaut kas, un nebija laika, un tā, un tad uznāca Covid. Tad pēkšņi bija laiks, un nu jā, tas kaut kā tā pēkšņi man tur kaut kā saslēdzās. Es tieši arī, laikam, tā kā pirms Covid laika sāku par to tā kā pastiprināt interesēties, un tieši tad uzkrīt Covid, un tad sanāca tā, ka varēja tur bija, nu tieši iespējams mācīties diškopību, un tā tad es tur pabeidzu to skolu, un tagad vienkārši jāmačīnu.
Cik jums ir saimes un kāds ir plāns?
Plāni lieli. Nu, pagaidām man ir kāds 45, aptuveni, laikam tā, kaut kas plus mīnus.
Tas ir daudz.
Nu, tā, kā uz to skatās, bet nu jā.
Nu, cik tad ir tas mērķis?
O, nē, es neteikšu tik mērķis. Nē, es bet, nu jā, nē, nu es domāju, ka nu tā, nu tāds, nu droši vien, nu sākās jau kaut 100 aptuveni. Ir labi, ja tās saimes skaits palielinās kopā ar nu to pieredzi.
Es esmu dzirdējusi, ka bites reaģējot uz garastāvokļa svārstībām un nedrīkstot iet dusmīgs pie bitēm, vai tā ir taisnība?
Nu, droši vien, es domāju, ka tur tā saistība vairāk ir ar to, kā tu, nu jā, kā tu izturies. Nu, jau, nu, ir tāds nosacīts kodeks, kā tev jāiet pie bitēm, lai viņas, nu, piemēram, tu nedrīkst vicināties ar rokām vai kaut kādas, tur, nu, kaut kādas straujas kustības un klaudzināties un dauzīties, un tas ir viss, kas, jā, nu, tas ir viss tas, kas, faktiski, sanikno to bišu saimi, nu, ka viņi tev var sākt kaut kā agresīvi izturēties pret tevi, nu, līdz ar to droši vien, ja tu esi dusmīgs, nu, es domāju, ka tas ir tā ķēdīt, ka, ja tu esi dusmīgs vai kaut kāds loģiski, tu esi arī kaut kāds saspīlētāks, kaut kāds saraustītāks, tur kaut kādas vairāk asākas kustības, un, nu, jā, es domāju, ka tas pilnīgi tā ir.
Kā jūsu bērni ir iejutušies šai lauku dzīvē, un kā jūs izjūtat? Ko tas nozīmē viņiem?
Nu, viņi jau vajag daudz neko citu nezinu. Nu, Madarai bija, man liek, nu, Madara var būt drūs, cik es daru minimāli atcerās Rīgu. Ja bija kādi 5 gadi, Andrejam bija 2,5, man liekas, kad mēs pārcēlāmies. Grūti vispār nav redzējis Rīgu, nu tā. Meita saka, ka viņa gribētu dzīvot pilsētā, dēls saka, ka viņš mūžīgi dzīvos laukos. Tā jau redzēs. Man liekas, ka viņi izbauda to, ka viņiem vienmēr var būt ārā. Viņiem ir daudz vairāk teritorijas nekā, nu, tā viena istaba vai viens dzīvoklis, kurā viņiem būtu. Un arī kaut kāda patstāvība lielāka, ko es domāju, ka bērni novērtē.
Tas lielais uzdevums jau bieži vien tiek uzskatīts, ieaudzināt bērnos darba mīlestību un darba prieku. Jūs to esat nācējuši mākat izdarīt vai tā ir problēma?
To jau redzēs tikai izaugs. Man liekas, to jau bērni iemācās, nu es tikai pēc sevi sošu priest, ka tās ir lietas, ko tu iemācās, nu tā kā novērtē tad, ka tu esi pieaudzis cilvēks. Nezinu, to ir forša kārtība vai ka tu panāc lietas ar savu darbu. Nu, tagad jau bērni kā bērni. Nu, vecāki saka, ka ir jādara, tu dara.
Negribās jau, bet...
Nu, negribās, ko, ko padarīs. Reizēm novērtē, es esmu pamanījis, ka reizēm ir tas brīdis, ka viņi, nu tā kā novērtē to... to Pačīgs, bet viņi pieslēdzās darbiņam, tiešām viņu izdara un tā jūt, ka ir tas gandarījums arī viņiem.
Kādi ir tie darbi, ko jūs parasti uzdodat bērniem?
Skolas liekā viņiem jāmācās un istabījās kārtā. Tā man liekas lielākā problēma. Nu, mums nav tāds ļoti strikts pienākumu saraksts, ko nu vajag, tas jādara. Jā, ja tētiņas reiz palīgāt, ka tie bišu rāmiem tik galā vai vēl kaut kādas lietas darīt.
Man liekas, ka tagad ir tas, nu Madarai ir tas vecums, kad viņai sāk tā kā patikt kaut ko tā kā iesaistīties un palīgāt. Nu jā, jā.
Jo, nu, man liekas, viņi novērtē to brīdi, kad tu viņus novērtē kā līdzvērt, nu, ka viņi sajūtās, ka viņi arī ir, nu, svarīgi un bez viņiem kaut kas nenotiks. Nu, tā kā, ka tas viņu darbs ir pietiekami vērtīgs, lai viņš būtu tāds lielais.
Nu jā, katram arī savs raksturs, laikam.
Jā.
Nu jā, cik, nu, redzēt, cik kuram ir pacietība un cik kurš ir atbildīgs vai mazāk, nu tā, nu tur tā, jā, vajag interesanti.
Nu, zinot raksturu, var arī zināt, kā vadīt pa dažādiem ceļiem, vai ne?
Tev jau jāizvēl par cilvēku, kurš dara lietas, nu, neatkarīgi no tava rakstura, nu, ir vairāk vai mazāk jāpiespiežas kaut kādas lietas darot, bet jādara jau viss, kas jādara. Lielā dzīvē, diezvai tev tur kāds baigts. Nu, protams, tu izvēlēsies, un, bet nu, kaut kādā uz brīžos tu nonāci situācijās, kur tu vienkārši dari to, kas ir jādara.
Tad, kad jūs stāstāt, viss izklausās brīnišķīgi. Kādas ir tās grūtības, ar kurām jūs saprēdaties?
Ar tiem bērniem? Nē, bērni kašķējās vienkārši. Runā pretī. Aizbrauc riteni, tā ka mamma saka, ka kaut kas jādara. Nu tā. Tā ir realitāte. Citreiz mājās liela nekārtība, jo nevienam nekribas kārtot no mani. Citreiz mēs ēdam pusdienās cīsiņus un pelmeņus.
Tāpat kā jebkur.
Tāpat kā ir pilnīgi jebkur.
Maizītes.
Jā, vai maizītes. Bet es pati cepu maizi, tagad tas nav tik
jūtos labāk. Es pabeidzis vannas istabas remonta gadus 12, nu cik es nezinu, jā. Pēdējās flīžu rindas nav pielīmētas.
Vai manā virtuvē plauktiņa.
Jā.
Kas ir tas, ko jūs darāt ārpus savas saimniecības? Jūs paspējat kaut ko sirdī? Vai šis jau ir sirdī?
Priekš manis tur ir tā robeža, kur es šobrīd mēģinu bišķiņu noķert, jo man patīk visu tur. Man patīk tur būt, man patīk tur darīt. Man tiešām patīk. Bet... ir bišķi jānoķer tā robeža, kurā tu vienkārši apsēdies un pabaudi. Nu, tā kā tu dzīvo laukos ne tikai tāpēc, lai visu laiku raktu kaut ko lai stādītu vai vēl kaut ko, bet arī vienkārši sēdēt zālītē un lasīt grāmatu. Tā ir tāda vieta lietiņa, kas bišķi jānoķer, jo man ļoti patīk lasīt. Tas ir labi. Ziemā, kad ir vēl... Nu, vispār visas foršās lietas. Nē, tādas hobiju lietas, nevis foršās lietas. Notiek ziemā vairāk.
Kas ir hobiju lietas?
Man patīk šūt. Mēs šūt kaut ko, lasīt, cep, vārīt. Nu, man arī gatavot, jo man ļoti patīk gatavot, bet vasarā vienkārši nu, fiziski tam nesanāk tā laika, jo tā, ka visiem gribi sēst un tu esi vagas vidū, tad jā, ātri vajag. Nu, tāpēc sanāk vasarā maizītas. Vienmēr es varu stāvēt tur 3 stundas, nezinu, ko gatavot. Teātris. Tas man ļoti pietrūkst kopš visiem covidiem un visu tādā. Jo mums... Kaut kā mums ir paveicies ar vecmāmiņām, ka mēs varam tos bērnus atstāt pietiekami bieži. Nu, nav tad mēs dzīvojam it kā laukos nekurienes vidū, bet mēs varam samanidžēt to, ka bērnus ir kur atstāt. Un attiecīgi, nu, tas teātris, tā, ka viņš bija. Es ļoti to izbaudīju. Man patīk skatīties. Un rudenī mēs ar Arti iesim tautas teiz dejot.
Oh,
tā es esmu nolēmusi.
Arti,
to... Sievas vārds ir... Likums, jā.
Tuvojas dziesmu un dejas vēl. Tieši tāpēc.
Nē, Bet es beidzot esmu Arti aizvedus tik tālu, lai viņš uz to parakstītos. Jo man patīk, man ļoti patīk dejot.
Šo nevar ģimeni tā kā, nu, mm-hmm. postīt, neiedams mm-hmm. dejot, vai ne?
Tieši tā. Kā ir ar tradīcijām, kuras jūsu ģimene ievēro vai ir ieviesusi, ir tādas?
Nu, mums ir Ziemassvētki manā mājā. Ir mana bērnības tradīcija, kurš vienkārši esmu ievilkusi ārti nevienam. Nu, principā arī mani brāļi, visi vienkārši, kas pienāk mūsu ģimenē, vienkārši nonāk tajos tradīcijā, ka Ziemassvētki ir manā mājā. Mums, mums tāda pašu ģimenē, tā, nu, mūsu ģimenē tā tradīcija ir tā, ka mēs bērniem dzimšanas dienās, vārddienās pēdējā laikā, īpaši lielajiem, kuri to tiešām saproti, dāvinam piedzīvojumus kaut kādus, nevis dāvinam. Nu, viss kaut ko tāds pēdējais, ko mēs esam atklājuši, ir izlaušanās istabas. Mums tam bija gaisa trases, bet tās mēs Latvijā laikam lielāko esam pielaikuši. Vienkārši dabas takas. Vai mēs braucam ekskursijās, ar, nu, teiksim, aizbraucam kaut kad, paliekam kaut kur pa nakti. Pa Latviju tā.
Es gribēju vaicāt arī par tādiem lauku darbiem. Jo, diemžēl, ir daudz bērnu, kuri vispār nezina, kā aug vistas vai kā slauc pienu, kā aug kaut kas. Cik svarīgi ir bērniem šīs lietas parādīt jūsuprāt, nodot tā kā no paudzes paudzē, jo redz, kā Artis saka, ka bērnībā ir redzējis tos lauku darbus un bijis klātesošs pie bitēm un tagad tas tā kā turpinās. Cik svarīgi ir bērniem šīs lietas rādīt, lai viņi varbūt pat gluži nemanot tās uzsūt sevī un tad nodot tālāk citām paaudzēm.
Man liekas, tas ir vienkāršākais veids, kā vispār bērnam iedot saprašanu par lietu kārtību pasaulē. Jo, principā, jau, nu, tajā brīdī, kad tu redzi, kā no sēkliņas izaug redīs, kur tu apēdi un izmet kompostu kaudzē, kurā atkal tu varēsi izaudzēt sēkliņu, tu ieraug to pilnu to, nu, ciklu, kas notiek. Kurš ir, principā, tāds pats cikls, kā tu arī jebkam. Nu, cilvēks arī piedzimst no tās sēkliņas, izaug nomirst un paliek par zālīti, jā. Nu, tas, principā, viss ļoti vienkārši un dabiski tad nonāk pie tiem bērniem.
Bet tas nozīmē, ka bērni arī šo dzīves ciklu, tādas dabiskās lietas uztver arī dabiskāk dzīvojot laukos?
Nu, tu gribot nevarot, vienkārši saskaries ar nāvi daudz biežāk nekā tu saskaries ar vairošanos. Un tu redzi, ka tās ir lietas, kas ir nu, vienkārši sastāvdaļa no dzīves, ka tas nav nekas, nekaut kāds tur, vai par ko neviens nerunā. Tas vienkārši ir tas, kas tas ir, tā ir viena lieta no tā kopuma.
Tā pašā laikā jūs bērni ne tikai darbojas saimniecībā, bet arī mācās mūziku. Kā rast šo līdzsvaru starp zemi un to garīgo pasauli un cik svarīgi tas ir?
Man liekas, ka tas jau ir vispār viens un nu, tā kā... Roku rokā. Mm.
Kur tu vēl vairāk garīguma kā vakarā, kad tu izēmi pasties uz saulrietu? Vai nezinu, no rīta tur kaut kāds sauna. Arti ģimene tāda ļoti muzikāla. Man likās, ka mūzikas skola ļoti briesmīga. Man bija pieredze ar pusgadu bērnībā, kad es raudāju gandrīz katru reizi, kad mani aizveda. Jo uz mani nereāli kliedza tā pasniedzēja, kas man mācīja, ko ir spēlēt. Nu, pusgadu vecāki izturēja un viss. Un man likās, ka nekad mūžā es to nenodarīšu saviem bērniem, bet nu tā kā arī mani bērni arī ir muzikāli, tas viņiem no tā vien. Tad viņi paši gribēja. Protams, tagad viņiem ir cits viedoklis par tētājumu, bet viņi paši gribēja. Un attiecīgi, nu, tas paldies Dievam vēl nav bijis tik liela cīņa vaidzīga, lai nu tā.
Kādas instruments viņi spēlē?
Man liekas spēlē klavieres, man ir flautu.
Un kur ir tā robeža, kad tas bērns ir jāpiespiež vai kad viņam ir jāļauj pateikt nē?
Jā, šitais
labs. Tā droši vien ir vecāku intuīcija kaut kādā ziņā, ka tu, nu, līdz šim man ir licies, ka tad, kad mēs par to diskutējam vai cīnamies, tad tas ir vairāk slinkums, kas runā, nevis tā negribēšana. Mm. Es ceru, ka es noķeršu to sajūtu, jo es negribētu piespiest. Es neredzu jēgu tajā, ka tu piespied. Nu, pagaidām viņi redz prieku tajā lielos vilcienos. Viņiem arī, nu, es domāju, ka tur daļa no tās ir tas, ka viņiem sanāk. Un līdz ar to viņiem lielos vilcienos patīk. Nu, jo viņi var izdarīt kaut ko tādu, ar ko viņi var lepoties.
Kāda ir jūsu taupīšanas knifi? Varbūt, un tas jau nenozīmē, ka tā taupīšana ir vienmēr, nu, lai tāpēc, ka nav naudas vai tāpēc, ka ir ļoti jāekonomē, bet nu, tāda pareizāka dzīvošana, ka tu nešķērdē, un, man liekas, lauki to ļoti iemāca, ka tu neizmet kaut ko ārā, bet atkal to izmanto citā veidā. Kāda ir tie jūsu saimniekošanas paņēmieni?
Nē, nu, es plānoju ēst nedēļa aizpriekšu. Es principā cenšos vienreiz saplānoju nedēļu, sarakstu sarakstiņu un ar sarakstiņu aizbraucu veikalu un tad vairāk. Nu. Protams, tad, kad bērniem ir mūzikas skola, tu vienkārši esi pilsētā un tev nav ko darīt, jo tu gaidi bērnus, tu tie veiklā ko nopērc, bet nu, būciņi. Ja. Bet nu tā, tas noteikti ietaupa naudu. Īpaši šobrīd es jūtu, ka mūsu tas pārtikas rēķins nav baigi pieaudzis. Es dzirdu apkārt, nu, ka cilvēkiem uz pusi pieauga. Mums nav tik traki. Protams, ir arī vasara un ko dārziņa, kas tev... Nu, kaut ko nozīmē, jo man mums tie dārziņi mazāk jāpēc. Bet, nu jā, var sakot, tur es ritīgi. Īpaši šobrīd es jūtu, ka mēs nu, daudz vairāk ietaupam nekā cilvēka apkārt.
Un tas ir tieši pateicoties šim sarakstam?
Es domāju, ka jā. Nu, jo es veiklā novēru to, ko man vajag, es zinu, kā es to... Nu, ir arī tā, ka es ļoti daudz lietas gatavoju pati, attiecīgi, nu, tas ir lētāk. Maizi izcept ir lētāk nekā nopirkt.
Cik viegli ir šo sarakstu izveidot, jo, nu, cilvēkam, kas to nav darījis, varētu šķist, ka tas ir ļoti sarežģīti, jo, nu, tā kā nepirkt daudz jaunu produktu, bet, teiksim, no viena un tā paša produkta, vairākas dienas izmantot viņu, kā jūs to veidot?
Es rakstu arī ēdienkārti, pēc kuras tad es attiecīgi to sarakstu sastādu. Bet nu, man tā ēdienkārta ir vairāk tāds, nu, zin kā, es domāju, ka ir vienkāršāk arī tas, kas es logos, un man nav, es nevaru vienkārši aiziet blakus uz veikalu. Attiecīgi, es, nu, tagad jau es esmu pieredusi, un es vienkārši, nu, to daru automātiski kaut kā, bet tu atvērsi kāpi un skaties, kas tev tur ir, no tā arī tev nav variantu aizskriet uz veikalu. Nu, tu vienkārši jēdi to, kas ir.
Tāds svarīgs jautājums mūsdienās ir veselīga ēšana bērniem, jo ir tik daudz dažādu iespēju, ko viņi var ēst un tamlīdzīgi. Kā tas ir dzīvojot laukos? Vai tas atrisinās automātiski? Nu, kas ir tas jāēd vai arī par to ir jācīnās?
Nu, ir jāēd tas, kas ir, nav jau nekā cita, ko...
Nu, tā kā mājās ir tas, kas ir. Tas, ko mamma nopērka.
Nu jā, bet makaroni droši vien ir vienmēr, un tad jā, bērni bet... priekšroku parasti dod makaroni ar sieru.
Kā, es šobrīd esmu uzstādījusi tā, ka kamēr es laipni aicināju, ja tu gribi ēst kaut ko citu lūdzu, tu esi pieejami liels, lai tu pagatavotu pats, ko tu gribi ēst. Nu, visvairāk jau, man liekas, es trakāk ir skolā, kur nu, visiem liekas, ka bērni nu, bez kaut kādiem, bez tāda džanka nevar vispār dzīvot. Nu, tā kā, ka ir norma, ka ir bērniem kaut ballīt, ka tur obligāti būs kola un čipsi un kaut kāds, nu, kaut kāds ārprāts. Tā kā, ka tā ir obligāta norma, lai ka tajos iemsētkos tās sasodītās paciņas ar kilogramu konfekšu, nu, tā kā, un, nu, es nezinu. Jo nav tā, ka mēs saviem bērniem, nu, saldumus nedodam vai vēl kaut, nu, kā, nu, viņiem visi, nu, skaidrs, ka viņi gribētu visu laiku ēst tikai cukuru, nu, bet, tad kā es palasu nu, tā kā pētījums par to, ka cukurs ir izraisa atkarību, nu, tas mans vecāka pienākums bijuši normēt.
Kas ir tas, ko jūs gribētu bērnos iemācīt? Ielikt kaut kādas vērtības, kas ir jūsu un ko jūs gribētu sagaidīt no viņiem nākotnē?
Lai viņi ir cilvēkus vienkārši. Lai viņi... Pirms vērtēšanas, nu, tā kā, mēģina saprast.
Kaut kāds taisnīgums vai tāds kaut kāds krietnums? Nu.
Tas ir labs sens vārds.
Jā, nu tāds, kas ir tāds, jā.
Nu jā, kad tu noņem to smieklīgo daļu no tā vārda, īstenībā tā ir tas tāds pamatīgs, labs cilvēks.
Es vēl gribēju jums vaicāt par tādu mācīšanos apzinātā vecumā, kad daudziem šķiet, ka viss jau ir nokavēts un tamlīdzīgi, jūs abi esat izmācījušies, var teikt, jaunas profesijas. Cik svarīgi tas ir un cik viegli?
Nu, viegli, jā, nu, ir daudz vieglāk, tā kā tu saproti to metodiku, kā mācīties, laikam, nu, jo pirmo reizi teju un tu vienkārši tā kā tāds teļš tur tā, man kaut ko dod un tu kaut ko grābi tā haotiski ņem pretī. Un te, kad tu kaut kādā jau bišu vecumā mācies, tu jau saproti jau, ko tev vajag, kur tu to pielietos un ko tev vēl vajag uzzināt. Un tā kā, nu, to, man liekas, to sistemātizētāk, to visu spēju sasūkt sevī. Nu, kaut, kaut kā.
Mēģi,
kāpēc tu mācies? Jā,
kāpēc tu mācies? Es savu skolas laiku atceros, nu man besi jāra, nu kuram patika iet uz skolu un visiem vecāki mājās teica, vāc tev skolu jāiet. Nu vismaz šobrīd, man liekas, tā tāda laba lietiņa, ka mani bērni izskatās, ka viņi saprot, kāpēc un ka viņiem patīk un tā. Bet, nu, attiecīgi pieaugušā vecumā, kad tu ej un mācies, tu saproti, kāpēc un tu, nu, tā kā, saproti, ka tas nav kādam par prieku atnest labu atzīmi, bet tev interesē un tu gribi saprast un izdarīt un tu novērtē jebkuru. Tu kā, tu saproti, nu arī tu saproti, ka tev smadzenes vienkārši paaugās drusku.
Vai jums sanāk, jā, viens ir tā dejošana, bet vai jums sanāk veltīt laiku otram un izrauties tā kā divatā vai, nezinu, kaut vai to pašu saulrietu pavārot?
Pabišķim jau sanāk.
Mums pārējais patīk, ko mēs ļauts tam pazust.
Kas ir tas, ko jūs otrā novērtējat visvairāk? Artis Mārā un Māra?
Nē, nu, es novērtēju to, kas varu dzīvot tā kā dzīvoju. Es ļoti novērtēju to, ko Artis dara, lai mēs varētu, nu, tā kā, ka, principā, uztur mūsu ģimeni. Man liekas, tas ir skaisti. Es novērtēju to, kā Artis ar bērniem, nu, komunicē. Tā ir, es tā nemāku. Nu, varbūt tā ir vienkārši vīriešu privilēģija pieslēgties vienai lietai nedalīti, bet tas ir vienkārši ļoti skaisti.
Es noteikti novērtēju to, ka, nu, jā, arī, ka, nu, ka mēs varam dzīvot tā, kā mēs dzīvējam. Nu, tas ir viena pagala nedeg, vai ne? un to, kā man liekas, ka nu, ir arī Māra. Viņā kaut ko, nu, es pieļauju upurē, lai būtu taksists un vadātu bērns uz visu. Nu, pats galvenais, ka ir sakarīgs cilvēks. Nu, tā ka mēs varam reizēm aprunāt.
Kaimiņus?
Kaimiņus tur. Nē, nu, ka mēs varam, nu, tā kā, ka mums nav jāstrīdās par tādiem globāliem kaut kādiem, nu, tur plakanās zemes
un citiem jautājumiem.
Nu, ka mēs tā kā varam kopīgi par to tā kā kaut kā iesmiet vai kaut ko, nu, jā, uz vienu plaktiņu tā kā.
Teikšu jums lielu paldies un tad lai tas viens plauktiņš saglabājas arī turpmāk. Paldies.
Paldies.
Paldies.